Kilometry Jiřího Ješka.
Příjemné čtvrteční odpoledne vám od mikrofonu Radiožurnálu Sport přeje Karel Janů. Se mnou ve studiu je, vidím ho a sám jsem teď zvědavý, jestli vy ho i uslyšíte, Jirka Ježek. Jirko, hezký den.
Krásný den, já se omlouvám, dneska jsem hlasově velmi indisponován, takže dneska budu dávat prostor a čas hodně svým kolegům.
Souvisí to s těmi narozeninami, jak jsme nedávno probírali, nebo myslíš, že takhle to nepřichází ten vyšší věk?
Ano, všichni mě varovali, že padesátka se nějakým způsobem projeví, tak první mi skočila na hlasivky.
Tak pojďme od hlasivek Jirky Ježka, přivítat taky Martina Charváta. Martine, pěkný den i tobě.
Hezký den všem.
Pojďme začít ne tím, čemu se budeme věnovat dnes především, ale takovou, řekl bych, možná bleskovou zprávou pro naše posluchače, protože Kilometry Jiřího Ježka v premiéře běží ve čtvrtek a my tu máme možná dobrou zprávu, možná špatnou zprávu pro naše posluchače. Sluchače, týkající se téhle soboty, Martine.
Výbornou zprávu, protože pojedeme po druhé na výšťku, my tři po druhé a vlastně i s vámi, pokud s námi chcete jet, tak po druhé. Dáme si sraz, Jirko, na Smíchově?
Ano, v zázemí firmy M1 Projekt Sport, což je vlastně na Strakonické ulici nebo v Moulíkově ulici u Smíchovského nádraží a tam se sejdeme v sobotu v 11 hodin.
Nechtěli jsme takhle, aby to bylo na poslední chvíli, spíš jsme využili té nepříjemnosti, že Jiří Ježek už zase je především cyklistou a běžcem a ne tanečníkem a tím, že vlastně v sobotu má volno, no. Takže takhle, pokud to na vás není příliš narychlo, tak vás strašně moc rádi v sobotu v 11 uvidíme.
Případně nám dejte vědět na nějakou sociální síť, případně na e-mail, pokud chcete, že bychom vás v úzovkách nabrali někde na trase. Předpokládám, že bychom jeli podél Berounky a potom krát se dobrat?
Na Karlštejnsko spíš.
Na Karlštejnsko směrem.
Celkově jakoby z toho Smíchova a zpátky na Smíchov to je nějakých 75 kilometrů. Když tak se mrkněte na stránky M1 Projekt Sport, kde ta výška je nějakým způsobem inzerovaná.
Případně i na Facebooku tuším, že tak tam se k tomu také tam můžete dostat. Ano. Takže sobota 11 hodin, tato sobota, a jedeme ze Smíchova směrem na Karlštejnsko, dejte nám když tak vědět.
Jo, já myslím, že ta trasa se dá najít, vlastně třeba je i na Stravě, protože ten sport, o kterém Jirka zmiňoval, tak má i svůj klub, takže tam to všechno je, jsou tam podrobnosti, není to extra daleko, není to s extra převýšením a myslím, že se nepojede extra rychle, tak mělo by to být příjemné tradičně.
Ano, my se vždycky snažíme, aby ta výška byla pro všechny, takže když tam bude někdo, kdo bude třeba jako výrazně ztrácet, tak
já.
Nebojím se toho. Tak se ta skupina třeba rozdělí na dvě poloviny, aby byli všichni spokojení.
Já budu spokojený klidně, i když budu zametat, já jsem s tím úplně v pohodě.
Ale nemyslíme tím, že to budou dvě skupiny, ten jeden člověk, co ztrácí a zbytek. Jo, budou to dvě podobně velké skupiny třeba.
Jo, protože... ale fakt to není závod, je to výšťka.
No a znovu se omlouváme těm, kteří jsou třeba z Moravy, ale bohužel pro nás logisticky je to zkrátka jednodušší, když jsme všichni tři z okolí Prahy anebo přímo z Prahy, být zkrátka v Praze. Výšťka na Moravě, to se omlouváme, tenhle rok to nepadne a nevím, jak by se to muselo sejít, aby to vlastně vyšlo.
No určitě můžeme ale posluchačům z Moravy říct, že příště jim dáme víc času, no. Že je pravda, no. Že tentokrát je to takhle narychlo kvůli těm okolnostem, které jsme zmínili, tak příště dáme určitě vědět s nějakým větším předstihem.
A kvůli tomu, že když se podíváme z okna, tak možná za chvíli začne padat sníh, tak jsme to chtěli stihnout ještě v této sezóně. No.
Tak jo, tak tím bychom měli asi probráno tohle, tenhle dluh našim posluchačům, protože jsme o tom v poslední době slýchali od nich daleko, že jsme na ně zapomněli, nezapomněli, ale není to organizačně a logisticky úplně jednoduché. Pojďme k Tour de France. Byla představena trasa, trať 2025. Dneska L'Équipe vyšel s titulkou, na které je napsáno skutečná Tour de France, myšleno tím, že se neopustí hranice, Jirko.
No, já mám z té trasy docela radost, protože mě přijde strašně zajímavá. Strašně zajímavá, jakoby členitá, co se týče rozmanitosti jednotlivých etap. Jsou tam ty ultratěžká stoupání v Alpách, jsou tam ultratěžká stoupání v Pyrenejích, ale, pardon, ten začátek té Tour de France, těch prvních, myslím, že to je až skoro téměř 10 etap, se odehraje na severu Francie, což je spíš takový ten klasikářský nádech té Tour de France a věřím, že proto to bude velice zajímavé, že nedojde k tomu, že by Tadej Pogačar hned v třetí etapě v nějakém kopcovitém profilu odjel a najel si pět minut a pak už to jenom držel, že opravdu těch prvních 10 etap bude hodně, jakoby, nechci říct otevřených, ale není to jako prvoplánovitě pro ty závodníky na celkové pořadí a že se tam budou střídat ty žluté trikoty, že si možná na žlutý trikot sáhne i nějaký ten spurtér, jak jsme to dříve vydávali, a pro ty spurtéry to je taky taková obrovská výzva. A že ty žluté trikoty budou přeskakovat z týmu do týmu, tak jak se třeba v jednotlivých klasikářských etapách podaří třeba nějakému úniku odjet. A čekám opravdu aktivní cyklistiku, na kterou jsme byli i letos v těch jednorázovkách a dokonce i v těch dlouhých etapácích zvyklí.
Slyšel jsem názor, že jako kdyby francouzští pořadatelé najednou zjistili, že ve Francii se začíná překrývat konec Tour de France s tím, kdy začne světový šampionát v plavání, a že Francie po tom, co předvedl Léon Marchand na posledních olympijských hrách, už jako tuší, že opravdu by měla být ta Tour de France fakt zajímavá i v tom třetím týdnu. Opravdu by se tam něco mělo dít, než že někdo získá trikot a pak si ho 3 týdny drží. Proto tak nějak, je to trošku jako s nadsázkou řečené, by ta Tour de France měla být, řekněme, pro víc závodníků, než jen proto na začátku si to vezmi a pak to udrž.
Když já ani nevím, jestli to takhle jde naplánovat. Já všem těmhle úvahám rozumím, chápu je, ale vlastně si neumím představit, jak bych to skládal, i kdybych si mohl vybrat úplně cokoliv. Protože viděli jsme v těch posledních Tour, ta předminulá vlastně byla rozhodnutá horskou časovkou, tam Jonas Vingegaard úplně nesmyslným výkonem, prostě z jiné planety, tak jak taky psala francouzská média, oni to teda nemysleli dobře, já to teď myslím dobře, zničil tady Pogačara a byl konec loni, no jako taky vlastně se to stalo už v tom druhém týdnu a úplně chápu tomu, že organizátoři by strašně rádi, aby ještě v té 19. 20. etapě se o něco jelo, ale když budete mít jednoho závodníka, který je dominantní, tak vy vlastně před ním ty hory schovávat nemůžete a oni tam už někdy před tím budou a někdo si ten náskok udělá a někdo v tom žlutém pojede, no tady já bych to ještě, to co Jirka zmiňoval, ten první týden začne se na severu a já myslím, že hodně jako zajímavé budou ty první 4 etapy do té časovky, protože tam to opravdu může být masakr, kdy vlastně se bude v každé etapě bojovat o žlutý dres, budou tam vepředu sprinteři, budou tam takoví ti výbušnější závodníci na ty kopcovité závody a budou se tam všichni tlačit dopředu a to tedy může být řádný masakr, i když tam třeba nebudou kostky, i když tam nejsou žádné šotolinové úseky. Víme, jak bývá na začátku Tour de France, vždycky bylo to nervózní a tady si myslím, že to bude závodění tedy opravdu od nuly na 100, i když třeba paradoxně tam nebudou kopce. Prostě závod dělají závodníci a tohle může být něco.
A oni tam i ty kopce budou, budou to ty kratší, prudká stoupání, přesně takové ty klasikářské profily. Jedna z těch etap vede třeba přes, nebo končí na Mur de Bretagne, což je prostě dojezd podobný Mur d'Ay z toho, z valonského šípu. Takže všechny tyhle ty jakoby rovinaté etapy, Christian Prudhomme, ředitel Tour de France, při představování ve středu té trati, ve středečním představení, tak on varoval, že sice jako nejsou to žádná dlouhá stoupání, ale že těch krátkých, ostrých kopců je tam tolik a že opravdu na té trase na severu Francie vymetli každou nakloněnou vozovku, tak aby to těm závodníkům stížili. A ona celkově, ta Tour de France 2025 má 51 tisíc výškových metrů převýšení, takže i ty jakoby rádoby rovinaté etapy rovinaté rozhodně nebudou a o to víc budou nahrávat té útočné cyklistice. A myslím si, že nedá se mluvit o tom, jestli ty úvodní klasikářské severní etapy budou jenom pro sprintery nebo jenom pro ty klasikáře, protože bude záležet, jak se ty sprinterské týmy k tomu postaví, protože i v té loňské Tour de France se mluvilo, že vlastně čisté sprinterské jsou 2 a pak se spurtovalo jako velmi velkým počtem těch etap, takže fakt bude záležet na tom a já se těším, jak to i ti závodníci a ty týmy pojmou.
Když jsme u těch závodníků, ty si, Martine, určitě zaznamenal to, co říkal Matěj van der Poel, ať vytáhnu první jméno prvního závodníka, možná trošku nečekaně. On říkal, že by se příští rok rád víc zaměřil zase na horské kolo. No a tady těch prvních jako 9 etap, co? Nezláká ho to, nebo možná nepřesvědčí ho jeho tým, ať se tam jede třeba na těch prvních 10 dnů podívat a vyhraje si pár etap.
Jak narážíš právě na to Mur de Bretagne, což je právě přesně místo, kde on získal jedno z těch dost signifikantních vítězství pro jeho kariéru, když tam předtím zvítězil jeho dědeček Raymond Poulidor, známý příběh, tak samozřejmě to tak může vypadat. Zvláště ten úvod je na to, aby si Mathieu van der Poel podle mě snad odjel prvních, tam 11 etap je takových, ještě jedna po tom volném dní je taková, že by to šlo, 11 etap a potom se na to trochu vykašlal. Na druhou stranu si řekněme, že to, jak naznačuje horské kolo stát se mistrem světa, asi jo, ale já si u toho jeho prohlášení říkal, a teď hodně odbíhám od trasy Tour de France, že do olympijských her daleko, nevěřím tomu moc, nejsem si úplně jistý, jestli i vzhledem k tomu, jak horské kolo malinko uvadá, ten světový pohár není tolik sledovaný, nevím, moc mu to nevěřím, myslím si, že stále bude víc na kole silničním než na kole horském.
Možná je to podobné, jako jsme se tady kdysi bavili o tomu Pidcockovi, že je to vlastně na tom, jak on se dohodne se svým týmem, protože já si pamatuju, a tady jsem to taky v kilometrech už říkal, že když se ho ptali Mathieu van der Poela, kdyby si mohl vybrat místo a kolo, tak on prostě zvolil bike, jako několikanásobný mistr světa v cyklokrosu, jeden z nejlepších klasikářů na světě, ne-li ten vůbec nejlepší, to je to, co ho živí. Ale vlastně, když se byl takhle napřímo dotázán, jaké kolo má nejradši, tak řekl, že to horské, no tak třeba mu to prostě povolí v týmu a chce prostě jezdit na něm v lese.
Všichni, kdo jezdí na horském kole, tak říkají, že to je ta zábava, to je ta vášeň, to je to vyblbnutí se, tak možná proto.
Já tomu třeba nerozumím, ale Martin tomu rozumí.
Promiň. No, když se vrátíme k trase Tour de France, musím říct, že souhlasím s tvým přirovnáním masakru k prvním čtyřem etapám, protože tam vlastně, a teď doufám, že nezabrusím někam, kde jsem být nechtěl, ale přišlo mi to tak trochu podobné začátku v Dánsku, kdy vlastně se také začínalo povětšinou po rovině. Ano, Magnus Cort Nielsen se tam tehdy dokázal dostat i do puntíkatého dresu, protože tam bylo pár brdků, ale ne úplně velkých hor. Ale přijde mi to podobné v tom, že ten začátek je takový jako, tak si to mezi sebou rozdejte a uvidíme.
Ale vítr může tam hrát roli i nepříjemné počasí od moře, protože i v těch letních měsících tam občas prostě je takové to belgické počasí. A tohle to všecko do toho nervózního pelotonu, kde vlastně ještě nebude zdaleka rozhodnuto o tom, jak ta hierarchie mezi těmi týmy, tak ta hierarchie v těch bojích o jednotlivé trikoty, tak tohle bude nahrávat i tomu, co nevídáme rádi, jako v cyklistice, to znamená těm hromadným pádům, a já to vůbec nechci přivolávat, ale prostě já, když se podívám na tu mapu, tak já bych zrovna jako do téhle Tour de France jako startovat nechtěl, jo. Takže no, jako samozřejmě, protože tyhle ty etapy, zvlášť v té Bretani podél moře, tak je to prostě, je to riziko. Samozřejmě ty přímořské silnice jsou tak trošičku jako kluzké, daleko víc než v tom centrálním masívu třeba, nebo kdekoliv jinde po Francii. A zase říkám znova, počasí, vítr, kompaktní pelotony, protože tam se to nemá v podstatě, pokud nebude foukat vyloženě nějaký boční vítr, kde roztrhat, a ta nervozita, ta intenzita té Tour de France, ta motivace těch závodníků i těch týmů je obrovská a vídáme to, takže jako mně přišla ta loňská Tour de France bezpečnější v tom, že se to tak nějakým způsobem rozdělilo v tom Baskicku, v těch prvních kopcích, a pak už to bylo daleko klidnější, a ono v těch etapových závodech to takhle opravdu chodí, že dokovať se neukážou ty karty v těch nejtěžších stoupáních, tak ti závodníci jsou nervózní, týmy jsou nervózní, hlídají si ty pozice, a i kdyby ta silnice byla dvakrát tak široká, tak všichni chtějí být v té první řadě, a to prostě je riziko. Takže i z tohohle důvodu si myslím, že bude daleko hůř kontrolovatelná a přinese daleko víc nervozity nejenom do hlav těch závodníků, ale i do těch týmových doprovodných aut těm týmovým ředitelům.
Přesně tak jsem to myslel, proto jsem to zmiňoval, jsem rád, že to Jirka říká, ono je to něco za něco, Christian Prudhomme to samozřejmě moc dobře ví a člověk vlastně volí z toho, co upřednostnit. Tohle bude nesmírně zajímavé z pohledu toho, že se po první etapě do žlutého oblékne velmi pravděpodobně sprinter, což je skvělé, protože někdy se taky říká, že sprinteři jsou upozadění a zas zaslouží si určitě tuhle šanci, protože jet ve žlutém je prostě životní zážitek pro každého závodníka. Bude to napínavé, ten žlutý dres se bude měnit, ale to právě sebou přináší tu větší nervozitu. Tím pádem je to nebezpečnější. A jak taky Jirka řekl, vlastně vyřeší se to v okamžiku, kdy někdo ujede. No a kdo může ujet? Jako jenom nahoře, že jo, musíte tam dát nějakou pořádnou horu, anebo jako se stane letos v etapě číslo 5 v časovkou. Protože prostě tam pak budou rozdíly, po páté etapě prostě povede někdo. Najednou po páté etapě povede, já nevím, Remco Evenpool třeba, nebo možná tady Pogačar, anebo Wout van Aert, pokud si udělá nějaké bonusové náskoky a udrží se Remka Evenpoola v té časovce. Ale do té doby tam prostě bude strašně moc lidí, kteří ten žlutý dres budou mít na dosah. A proto to bude tak nervózní a proto ještě, když se pojede zrovna na severu Francie, tak to může být nebezpečné. Připomeňme, tohle je opravdu region, velmi blízko se startuje Belgii. Bylo řečeno i v tom ceremoniálu, že se máme na začátku těšit na velkou party, bude pivo, budou hranolky, prostě tam se bude fandit, ten sever byl opomíjen v posledních letech. Bude to velmi zábavné, ale legrace to určitě nebude.
No a zvláště, jak zmiňoval Jirka, tak myslím si, že ten přímořský vzduch, jak ti občas přivane nějakou tu sůl na tu silnici, to kluské, ono to bývá až mejdlíčko z toho, jak řasy postupně, že jo, pracují, bude léto, takže řasy pracují o to víc na té silnici.
Myslím, řasy těch závodníků.
Ne, myslím tím ty v úzovkách zelené, které vlastně na silnici ani nebudu úplně vidět. Souhlasím s tím, časovka na 33 kilometrů, už jsme se o tom bavili ve vysílání, přijde mi to moc krátké, no, nevím proč, ale je to hodně krátké, rozdíly to udělá minimální, favorité, už teďko si můžeme říct přesně to, co si říkal, Karle, že ano, přesně tyhle ty tři o to budou bojovat.
Ale budou to jako maximálně desítky sekund, já si nedokážu představit, že i Remco Evenpool v největší formě najede na rovinaté 33-kilometrové časovce nějaký velký rozdíl, zvlášť když je to pátá etapa a všichni budou vlastně čerství. Takže tam já moc smysl zrovna téhleté časovky, já bych si tam uměl představit třeba 60-kilometrovou časovku týmů, jo, aby se něco dělo, nebo 50-kilometrovou časovku jednotlivců, ale zase je tam ta, jako až ta sadistická touha udělat tu Tour de France nepředvídatelnou a samozřejmě pro diváky, pro organizátory, pro televizní přenosy je to super, ale prostě já bych nechtěl být v kůži těch závodníků a těch sportovních ředitelů nebo majitelů těch týmů. Oni mají radši jako tu svoji nějakou jistotu, ať je jakákoliv. Ať už je to jistota, že prostě ten Tadej Pogačar se zvednul a odjel, tak i tohle je jistota pro ty ostatní, ale tady to jako ta nervozita, nevím, třeba se rozhodne hned v první etapě a tady Pogačar 200 kilometrů před cílem se zvedne a dojede si sám s
potím. To by asi nikdo nechtěl. Ne, je pravda, tady vlastně ta časovka pak bude ještě jedna, ta je úplně jiná, horská, možná se k tomu ještě dostaneme zvlášť. Dohromady je to tedy 44 kilometrů jízdy proti chronometru, jak se říká, té individuální časovky. Ta týmová, Jirko, prostě ta je v poslední době opomíjená, prostě nějak to vypadává vlastně z těch Grand Tour a já jsem se díval na data a těch 44 kilometrů za poslední 10-11 let je to jako akorát průměr. Někdy je nepatrně víc, někdy je nepatrně míň, ale vlastně za Vigince bývalo víc a když se vrátíme víc, tak bývalo mnohem víc, ale tyhle 50-60 kilometrové individuální časovky opravdu už nejsou. Ještě jedna věc mě předtím napadla, když jsme zmiňovali tu bezpečnost, že to na začátku bude, tak říkajíc, na ostří nože, tak to, co vlastně na mě tam kouklo, když jsem si tu trať prohlížel pozorněji a pomalu a v klidu bylo, že tam teď nebudou dojezdy do cíle z kopce. Nevím, jestli je to nějaká reakce, protože my jsme, Martine, vlastně po tom, co byla ta trať zveřejněna, jak jsme taky říkali, že to vždycky trvá, že to není třeba tahle trať, není reakce na minulou tour, ale je to spíš reakce třeba na předminulou nebo na to, co se dělo ještě předtím, tak mě napadlo, že vlastně, jestli to třeba není reakce právě na smrt Gina Médra nebo prostě jako posunutí tímhle směrem k bezpečnosti. Alespoň k tomu, že se, protože jako musíte jezdit z kopce, že jo, když někdy vyjedete do kopce, musíte někdy i jet z kopce, ale že prostě se nepojede do toho kopce, že z kopce se, pardon, nepojede do cíle, napadá mě čtvrtá etapa téhle tour letošní, že jo, nahoře na Galibieru prostě projíždí tady Pogačar na dohled od Jonase Vingegaara, ale v cíli je to nějakých 30-40 sekund, prostě jelo se naplno i z toho šlapavého kopce, tak to tam vlastně letos není, tak jo. Možná tohle, jestli je nějaký krok k bezpečnosti
to
třeba.
To určitě jo a já jsem za to hrozně rád, protože v těch dnešních rychlostech, ať co se vyvíjí technika, tak se vyvíjí třeba i nějaké dovednosti závodníků, ale hlavně ta technika jim dovolí kotoučové brzdy, lepší pneumatiky, tak dovolí těm závodníkům jezdit v daleko větších rychlostech a tam potom jakýkoliv pád. A i vlastně ta touha závodit z kopce, což dřív se nedělávalo, nebo prostě ti kápové toho pelotonu, vždycky ty mladé závodníky, kteří byli jako nevyblbnutí a začali jako jezdit z toho kopce a závodit z kopce, tak vždycky byli umravněni těmi starými zkušenými kozáky, že prostě z kopce se nezávodí. Tak v posledních letech tohle neplatí a prostě rozhoduje se i ve sjezdu. A když ti pořadatelé mají šanci tu trať nadizajnovat tak, že tohle to eliminují, tak já si myslím, že to je jako důležitý prvek té pasivní bezpečnosti. A to, že tady mluvíme dopředu o nějakých pádech nebo o tom, jak to asi bude vypadat, tak fakt to berte, že to jsou čisté spekulace. My tady jenom, aby jsme nějakým způsobem každý řekl svůj názor, tak asi tak jako nějak předvídáme, jak by to mohlo vypadat, ale no to samozřejmě bude zase úplně jinak, protože ta Tour de France je vždycky nevyzpytatelná a my tak jenom třeba vaříme z toho, co jsme viděli v posledních letech a co jsme tak jako zažívali na té Tour de France, ale já věřím, že to bude možná třeba jako nejbezpečnější a nejpohodovější start tohohle závodu v historii, anebo naopak to bude šílený blázinec, tak jako už tomu častokrát právě v Bretani v těch prvních etapách bývalo.
No počkej, Jirko, zas nás tolik neschazuj. Přece jenom jsme předpověděli, že Primož Roglič nakonec opravdu porazí Bena O'Connora na Vueltě a další věci, tak jako myslím si, že jsme se tady dokázali dostat k řadě poměrně dost přesných typů. Už jsme trochu projeli ten začátek Tour de France a přijde mi, že než se dostaneme k prvnímu volnému dni, tak potom tam zas tak moc výrazných etap není. Pravda, můžeme se bavit o etapě číslo 10, která se dostává do centrálního masivu. Je tam svým způsobem, kdybyste si ji vymazali, dali se na ní 2-3 prsty.
Já bych to udělal obráceně, já bych ji chtěl dát kontrol C a kontrol V, to jsou ty etapy, které se mi líbí, já bych ji tam chtěl víckrát. Promiň, Martine.
Ne, kdyby si ji vymazal, tak vlastně zjistíš, že udělali pořadatelé ale obrovský skok ze severu do Pyrenejí. Kdyby si ji vymazal, tak vlastně najednou zjistí, že tam je obrovský transfer a ten vlastně teď rozdělili na půl a dali jim dva transfery a ještě mezi to etapu.
No ale zase ta etapa v tom centrálním masivu bude zajímavá a bude právě před tím dnem volná, tak si myslím, že bude už jako poměrně signifikantní v tom, jak se bude vyvíjet ten druhý týden, protože po 10 dnech, což je výjimečné, posluchačům je potřeba říci, že většinou se jezdí od soboty do neděle, to znamená nějakých 8-9 dní v kuse a pak je většinou v pondělí volný den, ale protože to první pondělí na Tour de France 2025 vychází na 14. července,
Července.
Takže svátek dobytí Bastily, vlastně největší francouzský státní svátek. A ten právě tahle ta etapa, která je prestižní pro všechny Francouze a samozřejmě strašně moc sledovaná, protože Francouzi mají volno, tak většinou jsou ty silnice obsypány fanoušky ještě víc než třeba v týdnu, i když ten fenomén Tour de France asi nedovolí nějak hledat rozdíly mezi návštěvností jednotlivých etap, ale většinou ten svátek Bastily je opravdu prestižní etapa a ta se pojede právě v tom centrálním masívu a tyhle ty etapy bývají jako velice divácky atraktivní, takže a když to bude 10. etapa v řadě, tak tam už se ukáže, jak kdo na to má, protože přece jenom 10 dní bez odpočinku a potom si dát vlastně tu asi do té doby nejtěžší horskou etapu, tak to bude zajímavý vývoj.
160 kilometrů, 4400 metrů nastoupaných na asi 7 kategorizovaných kopcích, ve skutečnosti jich tam samozřejmě bude mnohem víc. Nesmírně těžká etapa na kontrolování pro kterýkoliv z týmů. No a jak ty si, Martine, naznačil možná i po zprávách, protože za chvilku je máme přichystané, se dostaneme k tomu, že se letos bude docela dost cestovat, protože on je to takový návrat ke kořenům na začátku 20. století. Vlastně to organizátoři dělali jako závod okolo Francie a teď se to docela přiblížilo tím náčrtem.
Docela jo, ale návaz návaznost startů a cílů jednotlivých etap je podle mě snad jedna z nejhorších za poslední roky, když pomineme starty mimo samotnou Francii, kde je to logicky samozřejmě vytvořené, i když i z Itálie se dá dojet, už jsme to viděli v tom minulém ročníku. Takže co se týče té návaznosti, je to podle mě hodně špatné, ale k tomu se dostaneme až za chvíli.
Kilometry Jiřího Ješka.
Pokračují dnešní kilometry Jiřího Ješka, ve kterých si povídáme především, ale nejenom zatím o Tour de France 2025. Známe trasu, dnes mi do e-mailové schránky dorazila zpráva, že asi 12. listopadu se měla odtajnit taky trať Gira, ale je to odloženo, to mě docela pobavilo, tak nevím, jestli to má něco společného s tím, že známe už trať tedy Tour de France, anebo možná s tím, že Giro má začínat v Albánii, tuším, tak možná tam jsou ještě nějaké nejasnosti. Jirko, ale pojďme zpátky k Tour de France. My jsme skončili, myslím, někde kolem té 10. etapy. První volný den, jsme někde v centrálním masivu a chystáme se do Pyrenejí.
No a to budou první zajímavé etapy, protože když jsme se bavili o tom, o té náročnosti těch kopcovitých etap, tak samozřejmě všichni se vždycky těší na Pyreneje a Alpy, protože i když ty etapy v centrálním masivu jsou samozřejmě divácky atraktivní v tom, že těch kopců je tam více a jsou kratší a takové výbušnější, tak přece jenom ty dlouhá stoupání jsou hlavně v těch Pyrenejích a v Alpách a letos ta Tour de France poprvé do těch hor přijede do těch Pyrenejí a tam nás čekají ty velké kopce typu Tourmaletu. Nebudou chybět klasické etapové města, jako je Po, nebo...
Si to mají předplacené, ano. Po každé, prostě Po je víc než Paříž, podle mě.
No a právě, že mezi těmi fanoušky, kteří jsou většinou z té baskické části Pyrenejí, tak tyhle ty stoupání jako jsou nejoblíbenější a jsou vlastně to koření Tour de France. A já, když si vzpomenu vlastně na svoje první zážitky při sledování Tour de France, když jsem fandil Miguelu Indurainovi, tak právě jsem se těšil na ta dlouhá stoupání v Pyrenejích a je to pro mě ta klasická Tour de France.
Já když si vzpomenu na svou cestu na Tour de France před dvěma lety, tak vlastně teď mi přijde, jako kdyby se to poměrně dost přiblížilo, dost okopírovalo, protože si přesně pamatuju, jak jsem přespával dole v Bagnères de Luchon, nade mnou vedla ta lanovka, tak teď úplně vidím, protože to organizátoři dělají moc rádi, že media týmy a vůbec kohokoliv to jde, tak se snaží na cílová místa dostat lanovkou. A je to takhle dělané vlastně při obou dvou horských dojezdech na té letošní tour, nebo dvou ze tří, vlastně ještě je tam Otakam, tam lanovka nevede a tam je to udělané tak, že vlastně bývá mediální zabezpečení poměrně dost daleko od cíle, vlastně u místa, kde týmy mají své autobusy, protože na Otakamu není úplně nahoře parkoviště, ale jinak se využívají ta alpská lyžařská střediska k tomu, aby se s lanovkou, kabinkou velkou, kam dolů normálně nevede sjezdovka, že jo, protože tam je to nějakých 800 nad mořem, tak to v Pyrenejích není sníh, tak se nahoru dostaneš a právě můžeš buď koukat na tu trasu, anebo takhle tam krásně přepravíš ty lidi, protože samozřejmě horský dojezd má zpravidla tu nevýhodu, že seš prostorově omezený, kor, když tam potřebuješ dostat týmové autobusy.
Možná tohle je budoucnost, Martě, nevíš, až se přestane existovat alpské lyžování a tyhle horské rezorty budou k ničemu. Loni já jsem takhle byl v Izole v Alpách, letos je tam Tyň. Jako to jsou taková střediska v těch Alpách francouzských obzvlášť, ať se na mě nezlobí, já mám Francii rád, Alpy taky, ale tam jsou většinou budovy ze 70. let, jakože bys tam chtěl trávit dobrovolně čas jinak než na lyžích. To opravdu nechceš, tak tam je hodně práce ještě předtím, než to přetransformují z lyží na kola, ale pojďme zpátky do Pyrenejí, protože tam se určitě bude na co dívat, no a můžeme možná ztratit pár slov o tom, že tam bude ta individuální horská časovka. Ano. 11 kilometrů, 3 kilometry příprava, 8 do kopečka, taky vlastně zase na druhou stranu nic nového. Je to taková tradiční tour, mi přijde příští rok.
Jo, no tak samozřejmě, ale tohle je spíš taková atraktivita. Já si myslím, že na té 11-kilometrové časovce zase úplně jako nějaký velký rozdíl nebude. Samozřejmě bude asi větší než na té 33-kilometrové, ale přece jenom zase je to pořád ještě daleko od cíle A i když podle mě samozřejmě ti favorité na celkové pořadí to pojedou naplno, protože tam už není opravdu na co čekat, zvlášť, když je to vlastně individuální závod, tak tam si nikdo taktizovat nedovolí. Ale já bych, když už, tak já bych jí dal třeba jako 20. etapu na konci někde v Alpách, protože přece jenom teď ještě jako je brzo a já nevím, no 11-kilometrová časovka v Pyrenejích, no dobře.
Já teď koukám na ten profil a strašně mě zajímá, jestli budou měnit kolo, protože ono jo. Je to nejdřív po rovině a ano. Pak je ten kopec a vlastně ten kopec je až do cíle, takže není to tak, jako to bylo 2 roky zpátky, kdy Jonas Vingegaard to vyjel celé na koze, protože se to nahoře, pokud vím, srovnávalo a vlastně musel by to kolo měnit dvakrát, takže to nedávalo smysl. Ale tady dobré možná 4 kilo, no nevím, hraniční.
Já si právě tohleto místo u jezera u Lüdenwil pamatuju, protože to je opravdu nádherné. Je to opravdu překrásné místo v podhůří Pyrenejí. A je to tam tak jako krásně piknikově udělané a člověk si říká, tyjo, vždyť oni by mohli teoreticky startovat pod tím kopcem, že jo? Teď, když se, Karle, podíváš na ten profil, tak si řekneš, a proč oni nestartují o 3 kilometry dál? Vždyť tam by si vynechal přesně tu rovinku, na které si nemyslím, že by někdo jako ztratil, získal, myslím si, že tam velký rozdíl nebude. A to je tam trochu dané tím, že tam zkrátka není to město a oni nebudou startovat Tour de France nikde jako na zelené louce, že jo? Tak se to prostě nedělá. Vždyť i Vuelta startovala i v nákupáku, ale aspoň je to někde prostě na nějakém místě, co něco znamená, a tam opravdu ta odbočka směrem nahoru na Col de Peyresourde a potom se odbočuje na letiště Peyragüe, tak je udělaná tak, že je prostě na zelené louce a to město je stranou, takže proto oni tam vlastně vsunou start, který je až nesmyslný, protože v jednu chvíli dokonce musíš jet z kopce, aby ses dostal na to rozcestí a vyjel nahoru.
A vidíš, že mě to, já nejsem ale normální, já to uznávám. Mně to třeba takhle přijde, že to je zajímavé, protože jsou to 3 kilometry. Kdyby to bylo předtím 10, tak to kolo mění, vůbec se o tom nebavím. A kdyby začínali na úpatí toho kopce, tak jedou na silničním kole, zase se o tom nebavím. Takhle mi to přijde docela zajímavé. A nahoře je, nahoře, Martine, je to letiště, tam bude cíl.
Tam je ten Altmor, nesmysl. Teď se to dělá pravidelně už. No, vlastně, že tam máš danou rovinku, tak kde jinde ji najít než na letišti.
A ona to rovinka docela bolí.
Myslím tím směrem, no.
No, tak přesně tahle ta etapa bude samozřejmě strašně zajímavá a já se těším i na tu etapu na Otakam, protože tam je předtím ještě Col de Soulor. Je to tak, Karle?
Ano, je to tak. No. Kontroluju to tady očima, 12 je přesně tak. Takže končí Otakamem.
Prostě jako tohle jsou ty ikonická stoupání a já si myslím, že tam už se odkryjou karty už v těch Pyrenejích a pak vlastně ty Alpy navážou tak nějak jako podle mě bez velké prodlevy. Je tam 1, 2...
No, máme mezi tím Ventoux.
No, Ventoux, no, tak a to už
to jako, beru alpsky.
To už používám, jako, nebo já ho taky považuji spíš jakoby za alpský kopec. Takže tam ten konec, ten poslední týden bude opravdu jako extrémně náročný a jako mně to přijde až moc, já bych to tak nějak rozprostřel, ale zase jako při té dnešní jakoby kvalitě těch vrchařů, ať se budeme bavit o Tadej Pogačerovi, Jonasi Vingegaardovi, můžeme tam počítat určitě už i Remka Evenpoola, tak a samozřejmě Francouze, protože zvlášť, když tahle ta 112. Tour de France je čistě francouzská, vlastně oni to chtějí pojmout jako vzpomínku na jejich největší francouzské šampiony a tím, že ta francouzská cyklistika obecně, nejenom týmy, ale i ty jednotlivci, ty mladíci se postupně zvedají, tak já si myslím, že se tam může objevit už nějaký vrchař s francouzskou trikolorou u svého jména, který může v těch etapách, neříkám bojovat o celkové vítězství, ale může tyhle ty vrchařské etapy, ty královské etapy, jak v Pyrenejích, tak v Alpách, tak může třeba vyhrát a udělat radost právě těm domácím fanouškům, kteří už na to čekají strašně dlouho.
Jel jsi někdy, Jirko, Mont Ventoux? Nebo ne?
Ne, mám ho pořád jako v hledáčku, ale nevím, jestli na to někdy dojde, protože čím je to dál od té kariéry a od těch tréninků, kdy jsem na to měl, tak tím se mi tam moc nechce. No. Ale jako zase z diváckého hlediska je to můj nejoblíbenější kopec, protože tam je krásně vidět, jak může být metr v cyklistice dlouhý. Jo, že když tam vidíme, že ten závodník začne ztrácet už na té otevřené pláni pod tím vysílačem, začne ztrácet metr a není schopný s tím nic udělat, tak to jsou ty nejbolavější, ale zároveň fanouškovsky jako nejzajímavější momenty.
Já bych tam chtěl, i když vím, že to budu dupat 2,5 hodiny třeba, ale rád si to vytrpím.
No z téhle strany vlastně připomeňme tedy necelých 16 kilometrů, skoro 9%. No to je, ano, to jsou necelé 2 hodiny docela perné práce pro nás.
2,5 si nechávám.
Jo,
a musíme k tomu připočítat potom tu otevřenou pasáž, to slunce a hlavně vítr.
Ten bývá občas šílený. Hmm.
Takže to je opravdu kopec smrti, nejenom kvůli tomu, co se tam stalo dříve, kdy tam zemřel Tom Simpson.
Jo, má tam ten památníček.
Má tam ten hrobeček. No, takže Mont Ventoux je taková ta předzvěst mezi Pyrenejemi, Alpami, no a pak už etapy do Courchevelu přes Col de la Loz, což je vlastně nejvyšší bod té příští Tour de France, 2400 metrů, myslím, pas. A je to ta etapa, kterou vlastně předloni, kde Tadej Pogačar zahlásil to známé I'm done, I'm dead.
Je to z druhé strany toho kopce, no, ale je to ten stejný kopec, no, ano, I'm gone, I'm dead, no, tak jo, takovýchhle kopců je tam víc, to jsem taky docela četl pobavený jeden komentář na Twitteru, že vlastně jsou tam 3 kopce, na kterých tady Pogačar ve své kariéře jakoby utrpěl zdrcující porážku, tak jestli tohle je nějak přichystané na to, že je v roce 2025 dál, samozřejmě je to všechno s velkou nadsázkou. Vlastně opravdu mě to všechno, celé tohle povídání o té trase vlastně vrátilo zpátky na začátek, když jsme si, Martine, povídali, že vlastně jsem se na ní, ne že bych se na ní netěšil, ale že si tak říkám, že to není zas tak strašně důležité. Prostě já vím, že tam nějaká časovka bude, nějaké Alpy, nějaké Pyreneje, ten začátek je daný, to jsme věděli už několik let, že se pojede na severu a že prostě se strašně na Tour těším, ale těším se na ten závod samotný a že vlastně tohle představování trati tolik moc měsíců napřed mě až zas tak jako nebere, čímž se volně dostávám obří oslý můstek k tomu, že mě trošku překvapilo, že se zdálo, že to zas tak moc nebere ani ty závodní. Přijde mi, že tohle se nepovedlo, protože nemít tam nikoho, upřímně řečeno, Marka Cavendisha, dobře, ale ten nám tak napůl oznámil, že jde do důchodu, jo, ale nemít tam nikoho z těch velkých jmen, ani mužské, ani ženské cyklistiky, když se odtajňovala i tratě ženské Tour de France, to mi přijde škoda, takhle to řeknu, škoda.
No, to ano, když už si na to jako kápnu, tak já bych to vzal spíš z opačné strany toho Marka Cavendisha, že on sice oznámil, že jde do důchodu napůl.
Ty mu nevěříš.
Ale já si myslím, že napůl oznámil, že do toho důchodu právě nejde, jako to je ta poloplná a poloprázdná sklenice. A
ta trasa není špatná,
no, ta trasa rozhodně není špatná pro něj. A obléce, jako vyhrát opravdu ten rozdíl udělat těch 2 etap na toho Eddieho Merckxe a myslím, že kolik má? 36?
No, teď má.
36 má, že?
A tak počítáš náskok na Pogačara?
No, další věc je samozřejmě udržet si nějaký náskok před Pogačarem v celkových etapách a ještě jakoby vyhrát třeba žlutý trikot. Jo.
Tyjo.
No, jako je to nemožný, je to pohádka, ale to jsme si mysleli, když se vracel tenkrát do Quickstepu, že už nikdy žádnou nevyhraje.
Mně se zdá, že jako on tak strašně zvláštně, a v tom s tebou souhlasím, jako oznamuje a neoznamuje, že končí, ale že už tu Tour nepojede, to řekl. A dokonce jsem jako i slyšel ho říkat, že je pořád rozdíl, jako jet na nějaký závod a prostě připravit se na tu Tour, aby to opravdu nebylo šílené utrpení. Je pravda, že tady těch prvních jako 9 dnů se asi odjet dá. Já, nemyslíte, že mu někdo dá smlouvu? Teď on už ani nemá smlouvu, ne? On tam skončil v té Astaně.
No, podle mě, že když řekne, že se chce připravit, tak to asi pár by ta se smlouva mu přistane, ale toho bych se nebál. Ale ne, to si... Teď posluchačům jako říkám, že si tady děláme legraci a že spíš jako sníme o tom, že by to byla prostě další perlička jako do té příští Tour de France, ale to nevidím moc reálně. Nicméně, jako když už se bavíme teda o sprinterech, tak jako pro ně to je daleko příznivější Tour de France než ta letošní, zvlášť s tím, že končí opět na Champs-Élysées, což je prostě takové nepsané mistrovství světa pro sprintery, takže zpátky se Tour de France ocitne na kostkách na tom nejslavnějším závěru tohodle závodu, takže i v tom to bude zajímavé. A co se týče jakoby toho celkového dojmu, který já z toho mám, jak z toho samotného představení, tak tam opravdu jako potvrzuju to, co si říkal ty, Karle, že se to moc jakoby nepovedlo, ale přece jenom je to těsně po skončení sezóny, která byla fakt hektická, byla strašně náročná pro nejenom pro Tadeje Pogačara a pro ty největší hvězdy, ale obecně i pro fanoušky cyklistiky. Kolikrát jsme se bavili o tom, že těch závodů už je tolik, že už to nestačíme sledovat. Do toho ještě na konec sezóny mistrovství světa v gravelu, které už jsme tady trošku kritizovali, že bylo možná až jako navíc, jo. A po něm ještě mistrovství Evropy v gravelu, kde jsme naštěstí teda aspoň měli Češi jako vítěze v podobě Martina Stoška. Nicméně ta silniční sezona byla strašně náročná a tohle, kdyby se to odehrálo někdy před Vánoci, myslím si, že by to bylo s větší pompou. Nicméně organizátoři vědí, ASO jako organizační skupina ví dobře, co dělá vždycky, takže asi proto měli nějaký důvod. Nicméně můj dojem z té Tour de France 2025, znova říkám, strašně se těším, bude to obrovsky zajímavé a jako to, co je ten fenomén tohodle závodu a co jsme si třeba říkali, že už nic nepřekoná ty ročníky, kdy se tam odehrávaly souboje Lance Armstronga s Janem Ulrichem, později to, co předváděl Chris Froome, pak já nevím, předtím ještě třeba Alberto Contador. Teď podle mě ta Tour de France zažívá ještě větší boom a je to ještě větší fenomén, tak ten příští rok já se vůbec nebojím, že to bude prostě zase highlight té silniční sezóny.
Ještě k tomu obsazení představovačky trasy, tak trochu nadsázky. Tady Pogačar, tak ten už potřeboval podle mě trochu volno navíc, když děláš trasu, která mu není souzená, tak to ještě, abych ti tam přišel. Jonas Vingegaard má malé dítě a Von Van Aert musí zpívat v kostýmu myšáka, takže...
Beverky,
promiň, letou se mi zvířátka. Ne, ale to jsem se jenom trošku k tomu vrátil. Nicméně, jak jsi naznačoval ty sprintery, myslíte si, že až se tady za měsíc bude říkat, komu by se líbila tady ta Tour de France, tak se najednou takhle objeví malá ručička a tam hlásící se Pavel Bittner. Prosím vás, náhodou uvažovali jste o mě?
Tohle byl jeden z oslých můstků, které jsem chtěl za chviličku využít, jak to vidíte z Čechy, no, na příští Tour de France. Já nechám na Pavla Bittnera odpovědět Jirku.
No, jako bez pochyby, absolutně, jako já bych mu to přál a přál bych mu hlavně úspěch, protože tady není důvod, aby se mu ten úspěch nepodařil, pokud bude přistupovat k tréninku a k tomu svému rozvoji, tak jako v letošní sezóně jenom na to naváže a ty kilometry těžkých etap a vlastně i ta vítězství, které už má v nohách, tak jenom přenese do další sezóny a bude ještě silnější, bude sebevědomější, bude mít možná ještě silnější pozici v tom týmu, tak rozhodně. A co se týče asi Matyase Vacka, jako ty etapy můžou být sprinterské a můžou být jako zároveň klasikářské a Matyas Vacek je vlastně oboje, on je schopný zasportovat z nějaké, ne úplně z celého pelotonu, ale z nějaké větší skupiny, která se může rozdělit na tom větru nebo někde, nedej bože, třeba nějakým hromadným pádem a pak je tam spousta etap, která je tak na pomezí mezi tou klasikářskou a nějakou středně náročnou kopcovitou etapou a pokud nebude jenom pracovat třeba pro sportéry. Uvidíme, jestli třeba Jonathan Milan bude chtít jet a Matyas Vacek mu bude muset být k ruce. Nebo zase v těch klasikářských etapách třeba se pojede na Matse Pedersena. Tak i tak si myslím, že by bylo fér, kdyby dostal svoji šanci a minimálně zase se posunul v té kariéře dál, protože ten zvládnutý 3-týdenní etapák není jenom o těch úspěších na tom závodě, ale je to prostě 3 týdny zkušeností v tom nejvýpjatějším závodě na světě a toho zase posouvá i třeba co se týče taktiky a nějakých zkušeností a sebevědomí pro ty jednorázové závody. Uvidíme, jak se mu podaří Matyasi Vackovi ty jednorázovky. Ono se to může týkat i Pavla Bittnera, protože on je taky ten typ, podle mě, jako toho sprintera a zároveň jakoby klasikáře. Takže už se můžeme těšit na jaro a pak jako ta perlička v podobě Tour de France, jak jsme vždycky měli se Zdeňkem Štybarem, kdy jsme se těšili na ty největší jednorázové prestižní závody, ať to bylo Paříž-Roubaix nebo kolem Flander, tak on potom byl schopný vyhrát etapu na nejslavnějším závodě a vždycky tam byl vidět, tak já si myslím, že tihle dva, Matyáš Vacek a Pavel Bittner, na něj úplně krásně navazují.
Já, Martine, můžu jenom kratičce, já myslím, že u nich je to přece jenom trošku jinak, ta otázka leží jinak, než ty se zeptal. Jestli jim to sedí, je jedna věc a já jim strašně fandím a mám je rád a můžeme si i u obou klidně odpovědět, že sedí, ale prostě oni jsou tak mladí, že to pořád je spíš o tom, jestli se dostanou do výběru toho týmu. Matyáš Vacek to možná za mě má ještě těžší, protože ten jeho tým je ještě našlapanější, jak zmiňoval Jirka. Tam se může jet na Jonathana Milana, což je dost možná nejlepší sprinter na světě a pojede se o to, jestli to bude přímo pro sprintera, anebo jestli on ty brdky nepřežije. Mats Pedersen, když je nepřežije Jonathan Milan, tak je tam další jeden z nejlepších sprinterů. Strašně těžké, aby se vůbec se dokázal dostat do toho výběru, no. A u DSM firmy je to otázka, jak to celé pojmou.
Proto jsem říkal, že malá ručička.
Jo, ne, to, ano, ale je správná
nemůže,
otázka. No.
Se nemůže vyskakovat v této situaci. A ještě jsme zapomněli, po přestupu Jan Hirci, myslím, že ve chvíli, kdy se dostal do jiné stáje, už nebude ten, kdo musí vždy jet pro Remka Evenpoola.
Jde pro Chrise Froome.
Teoreticky.
Pardon.
No, ale... že Jan Hirt to ostatně tady říkal, já bych někdy chtěl vyhrát stejně jako všichni etapu na Tour de France, jenom nemám rád Tour de France, to také dodával druhým dechem, tak to bude mít takové složitější, ale stejně jako teď se vlastně jako v uvozovkách náhradník dostal na Tour, tak je možné, že by teoreticky příští rok už jel plnohodnotně a nebyl tím specialistou na Giro, jak byl po většinu své kariéry.
No, tak samozřejmě ano, ale já si myslím, že jako zase přesně v té jeho kariéře už jako ty výsledky za něj hovoří a jako on je dobrý vždycky v té třetí fázi toho třítýdenního etapáku a ta třetí fáze tady je nejtěžší, takže já kdybych měl tu šanci a já si myslím, že i s tou vlastně do toho týmu Israel Premier tak šel, že tu šanci dostane a jako otázka je, jako jaké bude nastavení v tom týmu a jestli vůbec oni pojedou třeba na tyhle ty cíle, nebo jenom se tam prostě budou nějakým způsobem plácat v těch etapách, jenom aby se předvedli, aby předvedli sponzory, ale jako tam si myslím, že Pavel Bittner, teda Jan Hirt na to rozhodně má a v tom třetím týdnu mu to hraje do karet.
Ještě jsme trochu uhli od té samotné trasy a už když se to celé představovali, tak jsme s Karlem se trochu podivili, že jsme zvyklí, že se končí na Champs-Élysées, jsme zvyklí, že etapa předtím je taková ta poslední tvrdá, kdy si dají všichni do nohou. Co to je? co tam vymysleli organizátoři na předposlední etapu, kde se vlastně jakoby jede po rovině?
No to nebude po rovině, ale je to možná průnik, no. Je to jako už je asi rozhodnuto, kdyby to bylo o pár sekund, tak to naopak může být masakr. Ale ono to asi nebude o pár sekund a nevím, je to taková ta etapa, Martine, přijde mi, jsou typy jezdců, kteří když už jsou všichni úplně na kaši, v tom třetím týdnu, tak oni můžou vyhrát z úniku a je to podle mě jako možnost pro ně, nevím, napadá mě Matěj Mohorič, jo, lidi tohohle typu, kdy už opravdu s každým tím dalším dnem vlastně ten boj o ten únik, jako už to prostě není, už to je nelidské, protože je to 20. den se dvěma dny volna, tak to je jediné, co mě napadlo té doby, co jsem o tom s tebou mluvil, jinak s tebou úplně souhlasím. Je to jako už, jak to Jirka říkal, možná jsou tam ty horské vlastně etapy, jsou si hodně blízko. Vlastně dlouho čekáme na Pyreneje a pak jako přes Vantů se dostaneme do Alp a najednou je konec, no. Nevím.
No jako po etapě s cílem na La Plagne, potom jet rovnou jakoby k Paříži a jet do cíle jenom vlastně tou transportní etapou, jenom takovou tou etapou slávy, tak by bylo asi divné, ale tahle ta etapa fakt může být ještě dramatická, když tam jako pokud si představíme, že to bude opravdu souboj mezi Jonasem Vingegaardem a Tadejem Pogačarem a teď teda jako hodně jako věštíme z křišťálové koule, ale s tou historií těch posledních ročníků
se to dá
představit. No a při té vyrovnanosti jejich a najednou zjistíme, že mezi nimi bude třeba 30 vteřin, tak v téhle té etapě se ještě mohou dít věci. Jo. Je to etapa přes podle mě to je to pohoří.
Žiře, je to žiře, ano. Jo. Takže, dobré víno tam mají.
No, tak jako tam se ještě pořád dá s tím něco dělat a jako může to být divácky velice atraktivní etapa, je to sobota, takže...
Já ten profil nemůžu najít, já jediné, co jsem našel, je 2850 metrů, takže jako úplná placka to určitě není.
Oni to tam nedávají, většinou tak jako maximálně 2 týdny před závodem dávají kompletní.
Některé jsou, no, Christian Prudhomme by mohl být trošku sdílnější.
No, ale nechtějí, bohužel. Každopádně to vypadá, že tahle Tour de France podle mě se rozhodne už v Pyrenejích. Podle mě se přijede do Alp s tím, že tušíš, jak jsou karty nastavené a že Alpy už to jenom potvrdí.
Jo, já myslím, že takhle je to strašně těžké, jak Jirka naznačoval. My tady hodně jako věštíme nějakých 8-9 měsíců předem. My si asi můžeme hlavně přát, aby se nepadalo, no. Aby se nedělo to, co se dělo loni opakovaně Woutu van Aertovi a především tedy to Baskicko, protože to vlastně ovlivnilo celou sezonu.
Přesně tak, aby se nepadalo na té Tour de France, ale hlavně, aby se nepadalo, aby zůstali všichni zdraví, všichni favorité, protože o to bude zajímavější, atraktivnější a... I pro ty týmy, oni budou mít s čím hrát, budou mít ty svoje nejlepší závodníky a pak tedy se mohou pokoušet i ty slabší týmy, které třeba nebudou cílit na to celkové pořadí, tak mohou dělat atraktivitu v těch jednotlivých etapách a to je to, co chceme vidět. Chceme vidět nejenom souboje o žlutý trikot, ale chceme fandit tomu třeba loserovi, který vybojoval v prvních etapách puntíky a pak v nich jede co nejdéle a to je na té Tour de France také hezké.
Zdraví přejeme i tobě. Jirko, no, příště s hlasem.
Ano, já se příště dostavím s hlasem.
Díky moc i Martinu Charvátovi.
Hezký den.